Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък с следващия гост. Тя идва за първи път и е дама. Добър ден, заповядайте. Добре дошла, седнете тук.
Благодаря ви.
Това е госпожа Екатерина Захариева, министър на правосъдието в кабинет Борисов 2. Вече направихте 100 дни май.
Направих.
И какво за тия 100 дни? Какво се случи?
Ами доста работа свършихме. Приехме закона за съдебната власт. На първо четене окончателно.
На второ четене.
На второ четене, извинявайте, да. На второ четене. И аз се обърках.
Спокойно.
На второ четене беше прият сега в четвъртък. Очаквам обнародване, надявам се, на вторник.
Големи дебати бяха. Вие също защитавате.
Големи дебати бяха.
Останахте недоволни от някои неща.
Ами да, може би малко се измести фокуса, съжаление, по отношение на възнаграждението на членовете на Висшия съдебен съвет. И аз съжалявам, че другите много важни неща така останаха на заден план. Но съм убедена, че обществото ги видя.
Как се работи, госпожо Захариева, вие? Даже може би е хубаво, всъщност. Бяхте и служебен министър и вице. Али така?
Така беше, да.
Бяхте съветник на президента Плевнелиев.
Бях негов началник на кабинет.
Началник на кабинет.
Да. Бях и заместник министър в първия кабинет.
Бяхте и заместник министър, точно.
Да.
Негов на Плевнелиев. Али така?
Да.
Мъча се да декомпозирам цялата кариера. И сега пък попадате в... Значи правителството е на 16 месеца, вие сте на 3 месеца. На 13-я
месец. На 3 месеца и малко съвсем. Сега, да, на 3 месеца и няколко дни.
Около годината някъде сте влезли в кабинета. Заварихте доста така противоречива обстановка около съдебната реформа. Да,
беше,
да. Висшия съдебен съвет, така нататък. Лобистки и други интереси. Как сега балансирате?
Ами знаете ли, истината е, че двата служебни кабинета много ми помогнаха за това да мога да вляза от първия ден. Защото когато идва служебен кабинет, той винаги идва в момент на криза. Тоест винаги идва в напрегната обстановка, така или иначе. И опита ми от двата служебни кабинета, първия служебен кабинет бях вице-премьер, отговарящ и за енергетиката. В изключително тежка обстановка за енергетиката. Във втория служебен кабинет, икономически вице-премьер, в много тежка така, ситуация за икономиката. След година и половина на правителството на господин Орешарски, над 34% бяха по-малки инвестициите в България. Така че свикнала съм да влизам в напрегната обстановка и си мисля, че опита ми предишен много ми помогна за това от първия ден да мога да започна да решавам проблеми. На 18 декември, приключване на бюджет, изпуснат, за съжаление, не успяхме да подадем тогава първото проектно предложение по отношение на електронното правосъдие, защото...
Кой го беше изпуснал?
Ами, Висшия съдебен съвет беше отказал да одобри декларацията за партньорство. И с много разговори с тях и благодаря и на вице-премьера Дончев и на управляващия орган, че удължиха срока за подаване на документи и ние успяхме преди месец и половина да подадем първия проект.
Съобщение от 4 април стартира официално пилотното тестване на правилата за достъп до електронни съдебни дела. Това ли е?
Това е не, това е друго. Това е по предишната програма. Върховния административен съд де-факто е спечелил проект тогава и стартира тестово в цялата система на,
казано,
цялата система на административните съдилища.
Между нас казано, кога и Върховния касационен, и Градския, и Софийския район, да не говоря за провинциални съдилища, ще имат такъв електронен достъп,
тази
както
тестова,
както административния
тази тестова
съд
система, доколкото съм наясно. Тя е също и в градски съд, мисля, че ще се приложи.
Тя ще отиде в градски съд, да.
Да, тя ще отиде в градски съд. Значи това е друго, за което говорите, но Върховният административен съд, заедно с административните съдилища, са така в тестови режим. Също за въвеждане на
електронните
досиета. Тези четири, мисля, че съдилища. Благоевград, София град.
Благоевград е районен съд. Благоевград, окръжния град.
В Смолен. Ами това зависи от управлението, от ръководството. Те са по-инициативни, очевидно. И считам, че е хубаво да се въвеждат тестовите системи. Електронното правосъдие, нашата амбиция, живот и здраве, 2018-2019 да бъде навсякъде. И затова първият проект беше толкова важен. Той всъщност трябва да направи анализ на системата, на състоянието на системите, какво има, какво няма,
не,
какво трябва да се купува.
Не, чухте въпроса, май не го разбрахте. Питам, кога най-накрая съдилищата ще се приведат в такъв вид, в който административният съд? Имаш абсолютно непосредствен достъп до всички дела, до всички документи, които са приложени в кориците на делото.
Надявам се, 2018 да са всички съдилища. Така че разбрах въпроса ви, а пък Върховният административен съд специално и голяма част от административните съдилища, те работят за това от много години. Аз изпомням...
Това е още от...
Значи аз откакто се явявах в залата, 2003 година съм започнала да се явявам.
Владислав Славов стартира в административния
съд. Интензивно, да. Интензивно във Върховния административен съд. 96-та година още нямаше административни съдилища. Но за мен беше толкова...
Беше тогава, той стартира... Да. Кога се създаде административния съд?
Административните съдилища се създадаха 2006-та година.
98-та? Той какво оглавява?
Ами предполагам, че отделява от Върховния административен съд.
Точно така.
И там, да.
Започна той това да го прави.
Точно така. Той започна така, че толкова години и тази система се надгражда. И беше страхотно улеснение. Аз няма да забравя тогава, когато юрисконсулт да може да има достъп и адвокат до всичките документи, без да трябва да ходи на място.
Така е, но...
Ами песен, не знам, със сигурност има още какво да се работи. Достъпа до делата е песен.
Пък другото, дали е песен превъзданата България, не знам. Ето аз не знам дали чухте в началото, се обърнах към главния прокурор Цецаров и го помолих да потърси и съдействие и от вас. Ние трябва да имаме равенство и справедливост, нали, пред закона.
Така, да.
И справедливост. Аз разбирам, че така мантрата на да защитаваме интересите на слабите, неправданите, различните, тя е заложена и в чисто човешката същност на човека и е проамерикански доста добре промотирана. Но взимам съвсем конкретен пример и ще го транспонирам. Един невменяем, както е било свидетелстван, преби един шофьор на такси с бухалка. Сега той няма да бъде подведен под наказателна отговорност, няма да му бъде образовано производство, защото бил невменяем. Първи въпрос. Трябва ли правата на всички невменяеми и всякакви такива да са над правата на нас вменяемите и все още живите? Те могат да ни убиват, да ни грабят, да ни изнасилват. Знам, че поставям не много юридически правилно въпроса.
Ами, знаете ли, ние транспонирахме конвенцията за хората на правата за хората с увреждания и аз бих предпочела да ги наричам хора в неравностойно положение.
Неравностойно, но само, че аз този не е в неравностойно положение, а този бил просто невменяем. Активен физически, вади бухалката, татуиран от тук до тук, пребива човека.
И какъв е въпросът ви?
Въпросът ни е, аз моля главния прокурор, моля вас, вие трябва наистина да погледнете народопсихологията на българина, да видите какво се случва в държавата и да предприемете някаква инициатива законодателна, в която правата на все още живите и все още вменяемите да не бъдат погазвани от
правата на жертвите от престъпления, така да се каже.
Да, не исках да го кажа жертви. Нарочно противопоставям.
Жертви са. Че има това си легален термин.
Не, нарочно.
На пострадалите от престъпления, на жертвите от престъпления, както и да ги наречем.
И второ, конкретния случай. Той бил невменяем, но имал книжка шофьорска. Добре, да речем, че е поводял след като е взел шофьорската книжка. Няма ли нужда тогава да има някаква връзка, в това число министъра на здравеопазването и МВР министъра, да може да стигне информацията от лечебното заведение съответното за тая квалификация, че той вече не е вменяем и МВР веднага да му отнеме книжката?
Ами аз, ако ми позволите, няколко път се опитам да започна. Знаете ли, новите тенденции са първо хората с увреждания от този тип, да не ги класифицираме на вменяем или невменяем. Тоест, те да могат да носят отговорност и тогава, когато се прави преценка за конкретното действие, тогава да се преценява. Не е смешно.
Той се разхожда жив и страх,
трябва да се разхожда. И трябва да се разхожда. Тогава, когато обаче трябва. Той става опасен в този случай, в който говорите за околните или за себе си, тогава мерките са други. Това трябва да става с наблюдение наистина от медицинските лица. На медицинските лица. Ами, има и случай на убийства, да. Аз съм била адвокат на човек, който беше убил собствената си майка, повярвайте ми, в такова състояние. Не го приемаше добре и страдаше много, много повече. И той не беше в осъден, да, но той беше в място, в което дори не искаше да излезе. А това беше място, което да се лекува. И това са специализираните заведения. И ако ние не разбираме, че трябва да се по-скоро да се грижим за тези хора на време, за да не се стига до там, че да убиват, пребиват.
Ние се грижим за тях непрекъснато и въпреки всичко
Очевидно не е добре и техните близки също трябва да поемат отговорност. А дори този човек, ние няма как да променим законодателството, така че той да почне да носи отговорност. Ако решим да го направим, това означава да денонсираме всичките конвенции, на които сме член, да излезем от съвета на Европа.
Както ви наричате вие хора в нервно положение, аз използвам другия по-легален термин, невменяем.
Невменяем, да.
Той има ли право да има шофьорска книжка, да се вози на кола, да му кипва, като го засече някой, да извади бухалката, да дойде да ви пребие с нея?
Не само хората невменяемите, както вие ги наричате, за съжаление кипва и започват напоследък да... Така, доста често ставаме свидетели. Вие цитирате един от случаите.
Аз го взимам като симптоматичен.
Обаче, имаше доста често такива ситуации. Да, и не бяха хора в неравностойно положение. Опасната на човешките права няма нищо лошо. Напротив. И когато говорим за равностойност, равноправие в процеса, по-скоро българин има усещане, че слабите, хората в неравностойно положение, по-скоро те са унеправдани в процеса. Тези, които могат да си плащат на адвокати и на скъпи адвокати, тези, които имат пари, с такова впечатление остава българина. Така че опасната на човешките права не бива по никакъв начин да се противопоставя, да се получи справедлив процес или този, който извършил престъпление, да понесе отговорност за това, което е направил. Напротив. И държавите, към които се стремим и които са за пример, и които искаме да даваме като пример за България, те са и на опазване на човешките права, дори в този смисъл. Със сигурност не се справяме добре с хората в неравностойно положение. Това обаче не е наказателен въпрос. Това е по-скоро въпрос на обществото, като цяло. Как ги приобщава? Как ги възпитава? Как се грижи за тях?
На едните и на другите. Защото ние винаги, както казахте правилно, и така е. Смятаме, че техните права са нарушени. Ние сме готови да жертваме своите права в техния интерес. Това е.
Не бива да се жертва едното за сметка на другото по никакъв начин.
Човек и в живота го прави. Като видиш един човек, който е в неравностойно положение, ще го помогнеш, ще го преведеш.
Разбира се, че трябва да помогнеш.
Ще отделиш време, ще
го закъсне. Дай Боже да е така.
Да. Какво ли не? Защото... Всеки човек го прави това.
Би трябвало да го прави, за съжаление, не всеки го прави.
Аз мисля, че ме разбрахте, кой каза. Разбрах, да. Трябва да се помисли все пък наистина да не намалеем ние здравите още живите. Нали?
По-скоро тук трябва да се направи експертиза наистина в какво състояние е бил и дали може да договори да носи отговорност за постъпките си.
Това е маса вълна.
И това е промяната, която се опитваме да направим законодателството, транспонирайки, променяйки законите на спрямо конвенцията, която вече сме ратифицирали преди 2 години. Защото ако ние просто казваме, ние ги освидетелстваме, независимо дали те са подобрили в състояние, те не носят отговорност, е грешно. Съгласна съм с вас. Въпросът е те дали могат да носят отговорност за постъпките си. И хора, които не са освидетелствани, биха могли да носят, да не носят отговорност.
Аз инсистирам за това проблем. Да. Вие ще видите как може да го решите, да не губим време, защото не си накъсява времето, но въпросът е следния. Влиза ли съдебната реформа вече в една по-прагматична фаза?
Всяка една реформа трябва да бъде в прагматична фаза.
До сега не беше.
Ами имало моменти, в които беше, имало в моменти, в които беше. Напрежението между съд и прокуратура не помага на никой, още по-малко на съда и на самата прокуратура.
Но то туширено ли?
Ами знаете ли, лека по лека започва да се тушира. Да, вярвам, че с малки стъпки нещата ще се оправят добре. Няма да стане с магическа пръска от днес до утре.
Ще спре Лозан Панов да говори против главния убедена... прокурор Сотир Цацаров.
Ми както и обратното кога понякога стане? Се случва. Дай Боже двамата да не го правят.
Не защитавам Цацаров, но той пръв беше нападнат от съдийското лоби.
Прокурорското и прокурорите понякога се изказват... Няма да споменавам и да цитирам. Така или иначе, това, което аз пък забелязвам и е много позитивно, е, че и прокурорите, и наказателните съдии работят заедно за изменението в наказателно-процесуалния кодекс. И рядко се случва. И това беше започнало още и преди мене бяха започнали заедно да работят. Хубаво е сега, че Министерство на правосъдието е в тази група. И се събират при моя заместник министър, който отговаря за наказателно-процесуалния кодекс и измененията почти всеки ден, и трябва да ви кажа, че всъщност напрежение между съдиите и прокурорите няма. Не бих казала, че има. Това се създава изкуствено и не бива ние да го подхранваме, включително и политиците, включително и медиите, включително и самите хора на ръководни позиции в системата. Нека да оставим хората.
Да, убедена съм. Има напрежение между съдиите и прокурорите и то няма да спре до момента, в който по някакъв категоричен, безапелационен начин не бъде убедено обществото и експертната част от това общество, професионалистите, че лобизъм няма нито при прокурорите, нито при съдиите, че наистина се съди по закон и съвест. Ама тая мечта не знам кой
ще се. Но то не е толкова напрежение между самите съди и прокурори, а по-скоро е напрежение между обществото към тях. Това, което искам да ви кажа, е, че аз не знам, аз не си говоря само с тримата големи. Аз си говоря и с други съдии и прокурори. И те също страдат от това. И повярвайте ми, диалога между тях никак не е лош. Това, което ние трябва да направим, аз поне като министър на правосъдието, как виждам своята роля, е да предложа законодателни изменения, такива каквито да помогна на тях самите. На съдебната система. На първо място сама да се самоочисти. Това, което направихме сега с закон на съдебната власт, е много показателно. На второ място, да няма оправдание, че процесуалните закони пречат на някой. Било то на предварителното разследване, на досъдебното производство, било то на съдебното, на фаза съдебен процес, по отношение на бързината, по отношение на безкрайното връщане на дела на досъдебна фаза, например, в наказателно-процесуалния кодекс.
Може ли да ви кажа нещичко, което веднага ще пренареди малко нещата, не точно юридически. Збигнев Жежински има една дефиниция, която е приложима и в случая. Той казва, демокрацията е сбор от правила, запетайка, които се спазват.
Точно аз така.
Не съм съгласна. Ние имаме добри закони. Добри или лоши, но те са такива. Запетайка да се спазват.
Това много голяма степен въжи за голяма част от законите, да. И за това казвам, дали им пречат или не е друг въпрос.
Защото ние си проблема непрекъснато НПК, НК и така нататък, може би има нужда и ГПК, може би има нужда.
За НПК определено има нужда, знаете ли? Наистина твърде формален е процесът, няма толкова формален процес. Няма процес, на който на последна фаза на касационна инстанция в съд да можеш да върнеш производството на досъдебно производство. И после чудим защо има осъдителни присъди толкова много. Ами имаме, защото един процес продължава 10 години. Накрая изтича абсолютната давност. Не може да ги осъдим. Тук трябва да се пипне, но сте права, че много често се има оправдание. Например, когато имаше един скоро преди месец и половина, отново не успяха да намерят осъден на последна инстанция, който се бил укрил. Защото 15 дена, видите ли пътувал делото от последната инстанция до първоинстанционния съд, пък той после, докато го изпрати на нашата служба, това е абсурд. И пак, нали, ние хубаво ще измениме закона, обаче аз питам, няма ли факсове, няма ли куриери в тази държава, няма ли имейли, че по ГПК и по АПК-та по телефон те призовават за дело. По телефон, по имейл. Ние сега какво ще промениме, ще им напишем по имейл. Разбирате ли, това е на съвестта на съответните хора там. И затова много пъти съм казвала, каквото и да изменим законите, всичко е човешкия фактор.
Добре, искам да ви сезирам за нещо, което сезирам и предишния министър на правосъдието и Висшия съдебен съвет. Няма да коментирам какъв отговор получих за човешкия фактор. Това е един казус, в който в правото на наследодател по завещание е бил назован един, а се е явил друг.
който прилича по него на име.
Наследодател или наследник?
Наследодател. Да. Наследник.
Наследник, да. Да.
Наследник, извинявам се. Става дума за Американския университет и за прословутите Делача Прашикови. Ако знаете, става дума за 100 милиарда евро.
Не съм чувала за казуса.
Ето, давам ви. Да видите как, вместо да се яви фондация, създадена от Американския университет, се явява самия Американски университет. И от първа до последна инстанция имотите им се присъждат. Ще кажете,
никой не е забелязал,
това са приключени дела. Забелязали са, да. Много, никой не е реагирал. Приключени дела, влезе в сила.
Ще се запознаем с какво ще погледна.
Да ви показвам какъв формален отговор получих от Висшия съдебен съвет. Надявам се, че вие тук вече наистина ще покажете, че правосъдието не се раздава с завързани очи. Нали?
Това е теми, да. Само, че защо е завързани очи, за да чува да бъде справедлива.
Не, тук очите са били завързани, за да се вижда.
За да съди независимо, да, независимо от положението в обществото и независимо от финансовата
възможност. Само част от него, наистина ви се взира. И от тук, като говорихме и за правата, до кога в българската съдебна практика няма да се вземат предвид съдебните решенията, влезли в сила на, примерно, на Страсбургския съд за правата на човека? Вие знаете ли това, например? Занимайте се с това въпрос.
О, с травмата се занимавам доста интензивно.
Да препоръчаме да видите, да видите как
в Министерството наблюдаваме всеки казус.
Вие сега ще изплатите на Цветан Цветанов, на Алексей Петров, на Антон Петров Хамстера, дамбовците и не знам какви си хора, които са си намерили правата.
На Цветан Цветанов не мисля, че са изплатим нещо.
Тук се гледате го.
Да.
Съдът констатира забрана за изтезание поради поведението на полицейски служители по време на арест. Презумцията за невинност на Цветан Цветаров на зачитане на личния живот присъжда така. Това е друга тема. На кого точно? Но тези хора са видни, имената им са познати, затова са публикувани с такива големи букви. Други с невидими имена, вие ги виждате, много защото им изплащате. Така, давате ли си сметка и кой ще прогодоли на най-накрая този процес, че тези решения трябва да станат моментално достояние на всички съдии, които би трябвало да ги знаете, да ги прилагат, а не да се повтарят. Забелязали ли сте циклично? Имаме вече произнасяне по определен казус, съда се е произнесъл пак по-старо, той отишъл в Страсбург и Страсбург и пак присъдил.
И делата обаче са намаляли наистина много спрямо 2010 година,
от
3700 на 970, но пак не са малко.
Нека да говорим за качество.
Пак не са малко.
Това
не бива да ни
успокоява.
Така е, това не бива да ни успокоява. Разбира се, че знам за тези дела и разбира се, че трябва да работим така, че и тези 970 да са все по-малко и все по-малко, защото до 970 съвсем не са цифра, с която да се гордеем. Така или иначе, това, което... знаете ли какво предложихме сега в измененията, второто изменение на Закона за съдебната власт, на което аз много настоявам да се включи, да ви кажем голям отпор от съдии и прокурори. Ами, например, при изпитите им. Да се при повишаването нагоре в длъжност. Европейска практика на съда за правата на човека.
И също така, да ставам на крака, също така, това е изключително важно, не се отказвайте.
Защо да ги припитваме на нашето право? И също така, право на Европейския съюз, там също, да, също имаме решения. Също трябва да знаем какво се случва. Така че надявам се това да се приеме. Успях да ги убедя, надявам се това да се приеме в парламента. И също така, това, което е изключително важно, това е наистина бързината на процеса. Mm-hmm. Най-голям процент дела са, разбира се, полицейския произвол, състоянието на, в местата за решаване от свобода. Това са най-големия брой дела и бавно правосъдие. Бавно правосъдие.
Последно, че много влязохме във времето на Лукарски. Предстои 21 и 22 април. Една огромна инициатива. Аз се учудвам как ще я организирате.
Организираме я. Добре, справяме сега.
Ще съберете... колко бяха?
47.
47 или 8. Представители на Европа по темата укрепване на независимостта и безпристрастността на съдебната власт като предпоставка за върховенство на закона в държавите членки на Съвета на Европа. Звучи много съдържателно. Кое ще бъде най-важното? Че България, която е под мониторинг, е домакин на това ли?
Те са много неща. Първо,
радвам се,
че тази инициатива заедно с генералния секретар на съвета на Европа и по моя покана 47 министри на правосъдието, едва ли всички ще дойдат, но всички ще изпратят поне заместник министър. Плюс 40, не, те министрите на правосъдието не се пазят толкова много. Плюс 47 представители на съдебната система, т.е. най-висшия представител на съдебната система. Плюс еврокомисар, надявам се да дойде, генерален секретар на Европейската комисия, председателя на Венецианската комисия, генералния секретар на съвета на Европа. Кое е най-важното?
Защо България е домакин?
Първо, ние сме в година на председателство на съвета на Европа. Второ, много знаково, че в България решиха да направят тази конференция.
Защо?
Защото от една страна ние сме в процес на съдебна реформа и точно независимост и безпристрастност на съдебната система.
И уж Румъния е по-хубава от
нас. Второ, което ще... защото избраха България.
Защо?
И аз се радвам.
Искам да изтръгна от вас тайната. Защо България, не Румъния?
Председатели сме на съвета на Европа през тази година мисля, че има много добра комуникация с генералния секретариат.
Това беше другото, Христо Иванов ли го наследихте или си е ваша
инициатива? Това беше започнато по времето на Христо Иванов, не бяха уточнени детайлите.
Вие го продължихте.
Така че ние по-скоро уточнихме датите, темата на конференцията малко променихме. Най-важното е, че от тук ще се обяви дневния ред. Разбира се, всеки един от министрите има личен принос за това нещо.
Добре, кажете за дневния ред.
Дневният ред на съвета на Европа, на генералния секретар за независимост и безпристрастност на съдебните системи ще се обяви от България. Това, което ще за следващите години и мерките, които трябва да се вземе. Един доклад, който не стана, така аз няколко пъти го споменавах, но не стана достояние на генералния секретар на съвета на Европа за състоянието на съдебните системи на всички 47 държави. В една трета от тях има констатирани неща, които трябва да се поправят по отношение на зависимост, ефективност и безпристрастност на системата реформа.
Съвсем
не сме най-зле, което разбира се не трябва да ни успокоява.
Едно изречение за финал, защото темите ви са много интересни, а вие пък така увлекателно аналитично излагате, че времето тече. Да ви правя комплимент.
Благодаря.
Питах ви, когато излезем поредния, деветия мониторингов доклад, сега чакаме десетия по мониторинга на България по механизма за присъединяване и сътрудничество, демек в правосъдието и вътрешните работи. Аз ви питах тогава, бяхте вие, госпожа Бачварова и госпожа Кунева. Какъв план, програма, казах на бюрократично, ще направите, кое е най-важното и дали ще имаме и десети доклад, който пак ще бъде унищожителен, или пък ще ни кажат браво.
Браво, едва ли? Не работим за браво, въпрос е хората да усетят справедливост.
Кое е най-важното? Само се
научим. Знаете ли кое е най-важното? Да виждат резултати. Доклад. Освен законодателните изменения, които ние ще направим и аз съм убедена, че ще ги направим добре, хората трябва да видят резултатите. Хората трябва да почувстват,
че... Хората да видят резултатите.
Да, това е най-важно.
Изправете се да ви видят колко сте красива в тази рокля.
Благодаря ви.
Заповядайте тук.
Ето една книга ви носи, разбрах, че се взема казуса, да не го забравим.
Да не го забравяйте. Нарочно не съм поправила името на Христо Иванов Савир тук, за да видите от кога е. Така, каква е книгата?
Аз обожавам Достоевски. И много знакова книга, защото показва, че никога не е толкова еднозначно.
Обективната и достойна журналистика може да принесе завръщане на доверието в съдебната система.
Да, така е.
Бъдете част от процеса.
Аз много обичам напоследък да казвам нещо. Когато започнем да правораздаваме от улицата, правосъдието излиза от съдебната зала.
Дайте обективно и безпристрастно правосъдие и наистина
така е. И
ще го получите.
Го
много ви благодаря.
Благодаря.
Тениската на предаването, Беновска пита.
Благодаря.
Как хубаво ви седи.
Да.
На криво взето обаче е въпросът защо. Кой въпрос е защо се задават?
Кой въпрос защо?
С защо започваш?
Защо? Ами защо винаги сме недоволни от това, което постигаме, за съжаление. Ние.
Какъв отговор?
Ми трябва да имаме повече самочувствие.
А кога ще престанем наистина да сме недоволни? Аз съм много съгласна с вас. Кога ще имаме повече самочувствие?
Тогава,
кое е факторът?
Ли, разбира се, че аз мисля, че българите са прекрасни хора. Умни сме, приспособими сме. Мисля, че обаче така, трябва наистина да имаме малко повече самочувствие. И трябва да отчитаме и позитивните неща, които правим. Нека да има и позитивни новини.
Айде, вие дали ще ги създадете. Благодаря,
благодаря
много. С това участие желая ви успех наистина. Разговаряхме с министър Екатерина Захариева, министър на правосъдието в кабинета Бойко Борисов 2.